Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Selmilkom eżis semija jiena Francesco Piotart nil-għakom għattiret program il-ħajja f'Għawdex, elf ħarġa ta' storja Għawdexija. Biex inkomplu ftit ma dak illi diġà tkellimna dwaru fiż-żewġ programmi l-oħra qed nagħtu ftit l-istorja tajna sfond storiku permezz tal-editorjali illi kien ħareġ fl-ewwel ħarġa li dehret fl-10 ta' Ġunju 1945 dritt wara t-tieni gwerra dinjija, ġurnal illi kien beda joħroġ bil-barka tal-Isqof Giuseppe Paċ, anzi fuq xewqa speċifika tiegħu biex Għawdex ikollu id-djoċesi ta' Għawdex imma Għawdex bħala gżira ikolla l-ġurnal tagħha. U bil-ħidma sfiqa tal-ewwel editur li nsejħulu wkoll fundatur Patri Accursio Cerri Franġiskan Minuri. Fil-programm li għadda ikkwotajt diversi biċċiet minn artiklu interessanti tal-istoriku Dr. Joseph Bezzina dwar il-prekursuri biex ngħidu l-omek tal-ġurnal Għawdex, jiġifieri kif id-djoċesi ta' Għawdex diġà sa minn nofs biex ngħidu hekk jew ftit wara nofs tas-seklu 19 diġà kellha pubblikazzjonijiet tagħha, kienet diġà intuizzjoni ta' l-Isqof Pietru Paċ meta kiteb lil San Giovanni Bosco dak iż-żmien Don Giovanni Bosco f'Torin sabiex jieħu idea kif Għawdex il-Knisja kollha t-tipografija tagħha, jiġri l-ewwel magna tal-istampar. Eventwalment il-Knisja f'Għawdex waqfet l-istamperija tagħha, l-Orphans Press. Fil-fatt il-ġurnal Għawdex, interessanti ngħidu, ma ġiex ippubblikat mill-bidu, ma ġiex stampat mill-bidu f'Għawdex, fl-istamperija f'Għawdex, għall-bidu kien qed jiġi stampat fil-Lux Press. L-Express, il-ħamrun. Għaliex, għax Għawdex kienet m'għandux l-istamperija tiegħu u biex tistampa ġurnal, naturalment trid stamperija. Allura, meta Patri Accursio Cerri ħabib intimu tal-Isqof Paċ u wieħed mill-konsulturi ewlenin tiegħu għal diversi snin, beda joħroġ l-Għawdex forma ta' gazzetta, id-direzzjoni u l-amministrazzjoni kienet f'idejn id-dar ta' San Giuseppe għajn Silem. Dik illi aħna nafuha hawnhekk f'għajn Silem stess f'Għawdex nafuha bħala id-dar ta' San Giuseppe. Imma l-istampar, li tajjeb nagħmlu din id-distinzjoni u xek, min huwa l-publikatur. U mbagħad fejn qed tiġi stampata, letteralment fejn qed tiġi printjata biex tifhmuni bil-kliem tal-lum dik ir-rivista. Il-publikatur naturalment kienet id-djoċesi, imma permezz tad-dar ta' San Giuseppe fejn sir hemmhekk kien l-indirizz biex nifhmu hekk editorjali, l-uffiċċju editorjali, waqt li l-istampar kien isir Malta, il-Lux Press il-ħamrun. Fil-fatta nqalgħu diversi intoppi fl-ewwel sitt xhur tal-1956 daqsa 10 snin wara. Illi bdiet toħroġ u għal xi xhur il-ġurnal ma ħareġ, kien hemm interruzzjoni żgħira, fil-fatt kienu ftit żminijiet ta' tieħ il-qalb. Imma fuq il-parir ta' Patri Accursio, l-Isqof Paċ iddeċjieda li waqqaf mill-ġdid stamperija djoċesana. Qed ngħidu mill-ġdid għax kif għedna fi żmien Pietru Paċ diġà kien hemm it-tipografija Vescovile, ma din kienet diemet ma beqgħetx tintuża u meta beda joħroġ l-Għawdex. Id-djoċesi ma kellix stamperija tagħha, kienet qed tinqeda bis-stamperija f'Malta. Imma biex żgur jiżguraw il-kontinwità ta' dan il-ġurnal, raw illi jaqbel il-djoċesi f'Għawdex ikollha l-istamperija tagħha. Araw kif kważi kważi twaqfet minn ġdid stamperija djoċesana f'Għawdex għal bżonn u għal fini tal-ġurnal Għawdex. Araw kemm Għawdex bħala ġurnal kellu din ir-rabta qawwija mal-istamperija li fih kien qed jiġi ppubblikat. U fil-fatt l-Għawdex ġi stampata għall-ewwel darba f'dik illi issejħet l-Orphans Press, naturalment għax kien hemm id-dar hemmhekk tal-orfni tal-iltiema. Id-dar ta' San Giuseppe fil-15 ta' ġunju 1956. Din l-Orphans Press illum m'għadix jisima hekk, illum jisima il-Gozo Press, anki li sem ta' din l-istamperija huwa tant marbut ma' Għawdex għax l-ebda stamperija oħra f'Għawdex ma ġġib li sem ta' Għawdex fija. Biex ngħidu hekk il-copyright laħqet ħadetu din l-istamperija u fil-fatt hija l-eqdem stamperija li għandna f'Għawdex. U r-rivista għadha tiġi stampata hemmhekk sal-lum. Ġifiri, hija storja ta' mħabba biex ngħidu hekk bejn ir-rivista l-ħajja f'Għawdex u din l-istamperija li għaddiet ukoll minn ħafna taqlib, illum qed taffaċċja anki sfidi kbar, anki finanzjarji, però sa frattant għadha hemmhekk biex anki tagħti lill-għawċin din ir-rivista. F'dan il-programm se nipprova nagħti ħarsa wkoll lejn xi bidliet li għamlet ir-rivista matul is-snin biex kompli tiżviluppa u sar dak li llum. Lew l-iktar bidla importanti kienet il-bidla minn ġurnal għal rivista. Forsi hawn min ma jarax id-differenza, imma ġurnal huwa gazzetta li normalment hija aktar marbuta ma' aħbarijiet u toħroġ f'daqs kbir. Toħroġ normalment kull jum jew tal-inqas darba f'ġimgħa fil-każ tal-ġurnal Għawdex kien joħroġ darba f'15. Minnaħa l-oħra rivista toħroġ fuq perjodi itwal. Normalment rivista toħroġ kull xahar jew kull xahrejn jew tista' toħroġ ukoll kull staġun jew hemm fejn toħroġ f'każi rari darba f'sena jew l-iktar l-inqas li tista' toħroġ darba f'sena. Però l-inqas minn sena mbagħad hemm rivisti li joħorġu fuq perjodi differenti. Fil-fatt, ta' darba f'xahar, ta' darba f'xahrejn, ta' darba kull tliet xhur, ta' darba kull erba' xhur, dejjem tissejjaħ perjodiku għaliex għax qed toħroġ fuq perjodu ta' żmien. U naturalment il-kontenut li jkun hemm fija b'xi mod ikun marbut ma' dak il-perjodu jew bħala riżultat tiegħu. Illum kważi l-parroċċi kollha f'Għawdex biex niftehmu għandhom ir-rivista tagħhom hemm fejn joħorġuha spiss hemm fejn joħorġuha inqas. Illum kif qed ngħid l-isfidi tal-istampa huma ħafna, allura hemm fejn kienet toħroġ aktar spiss u llum kellha tonqos. Però il-ħajja f'Għawdex s'issa l-menu dejjem żammet qiebes kontra din l-isfida għaliex naturalment leħfe fuq li tgħid isma' innaqsu r-regolarità il-frekwenza tagħha, però sal-lum għadha toħroġ kull xahar ħlief fis-sajf illi toħroġ darbtejn kull xahrejn. Dwar dawn l-iżviluppi illi saru illi huma marbutin ukoll ma' l-edituri illi kienu f'dawk iż-żminijiet differenti tal-istorja tagħha, se nitkellmu wara l-intervent illi se jrin nisimgħu issa. Fil-fatt, illum xtaqt li nsemmakom żewġ interventi f'dawn il-programm, żewġ intervisti interessanti ħafna li għamilna ma' tnejn mill-edituri li għadhom imżejnin bil-omor, għandna aktar edituri li għadhom ħajjin, imma illum se nisimgħu ibda biex intervent minn dak li kien ir-raba editor tar-rivista, Dun Salf Muscat, għal xi żmien ukoll Arċipriet tan-Nadur, illi qeda bħala editor tar-rivista bejn l-1967 u l-1969 nisimgħu.
L-ewwel tifkiret tiegħi li kelli mal-ħajja f'Għawdex kienu meta kont għandi seminarista. Ta' seminarista li konna naqrawa il-ħajja f'Għawdex, imma dak li kien jolqotna aktar mill-rejb kien illi għana seminarista konna noħorġu, niġbru għal din ir-rivista. Kull parroċċa seminaristi joħorġu jħabtu bibib u jiġbru għall istampa it-tajba. Istampa t-tajba kienet idea famuża għaliex ħa ngħidu hekk dakinhar kien żmien iktar ta' fidi u allura ħa tagħmel appell għal xi ħaġa reliġjuża għal xi ħaġa tajba. U l-ġabra kienet tkun mhux ħażin. Dan kien meta kont seminarista. Imma fl-1966 jiena ħadd il-qudiesa, sir saċerdot, propju sena wara, għax ordnajt f'April ta' 66 u f'April ta' 67 Monsignor of Dakenar Nicole Kawkej kien sejjaħ li biex jiena nieħu fidejja din ir-rivista. Huwa kien editor, ħalla minn editor biex jiena nidħol flokku u nibda dan ix-xogħol tiegħu. Kien amministratur apostoliku dakinhar u allura ix-xogħol tiegħu kien qiegħed dejjem jiżdied u rjed biex ngħidu hekk iħaffef xi ħaġa minn ix-xogħlijiet oħrajn anċellari li kellu u tani dan ix-xogħol, tani dan l-impenn li inkun editor ta' dejn il-ħajja f'Għawdex. Barra minn hekk dakinhar, Monsignor Jusqof kien waqaf il-Kommissjoni Djoċesana għal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u propju li rabatni magħha mill-segretarju ta' dejn il-Kommissjoni wkoll. Bħala editor jiena kelli l-uffiċċju anke l-Kurja. Niftakar dakinhar konna jenu dun sal f'Borġ, konna fl-istess ħanajdu hekk kamra. Konna nejnu li xulxejn u anka u li li kien jatini daqqatejt. Pero jiena ma niftakarx biz b'dun salf. Dakinhar kelli ħafna jnuna dan qed ngħid 50 sena ilu. Kelli ħafna jnuna minn Don Anton Sultani kien għadu seminarista. U propju Don Anton kien dak li jikkordina, kien jiġbor kellu ħafna xogħol, kien imdaħħal ħafna f'dejn ir-rivista Djoċesana. U l-editorjal li kont nikteb, kont nadeħlilu, kien jagħtini xi kidbiet li ħaddieħor ikkuntah, eċetera, narawhom flimkien. Imbagħad huwa kien jħossieb li jgħaddi kollox lill-istamperija u hemmhekk imbagħad tiġi stampata il-ħajja f'Għawdex. Kien żmien diffiċli ħafna, ma kienx hemm internet dakinhar, ma kienx hemm email. Allura biex inti tistampa ir-rivista, trid ħafna passaġġi u telefonati, eċetera. Imma b'lajnuna ta' Don Anton flimkien mal-board li kellu anke ta' seminaristi dan l-affarijiet kienu jimxu il-qudiem. Insomma, llum għandna din ir-rivista, rivista illum sabi ħafna, trenti ħafna. Pero ma nistax ninsew il-bidu tagħha, l-bidu tagħha kien propju Patrja Kursu Xerri fiż-żmien l-Isqof Paċ illi kien għadu ġej minn Ruma u xtaq illi bħala għawċi li kien jagħti spinta lill-Għawdex, jagħti għajnuna lill-Għawdex, kien iħobb il-Għawdex allura kien irid jikteb dwar Għawdex. U ħaf u għamel li seta tħabat ħafna biex jibda jippubblika kien 1945 li biex jibda jippubblika din ir-rivista. U propju bdiet ċkejkna, ħanajdu hekk tfarfret, u llum bdiet timxi sewwa kibret ftejt u nittamaw li minn dan iċ-ċokon, minn dan il-bidu qum li tagħha, nittamaw li tibqa' tikber, tibqa' tixteret, ikun hemm aktar kollaboraturi, ikun hemm iktar dawk li jabbunaw fija, ħalli l-isem ta' Għawdex dejjem jikber, dejjem jiżbieħ, mhux biss hawn, imma anke fis-safar fejn hemm ħafna u ħafna u xejn l-iżgur li qegħdin jirċevuha, għaliex jinteressaw ruhom anke mill-Għawdex ċkejken tagħhom.
Nilqgħukom lura għal parti oħra tal-programm tagħna il-ħajja f'Għawdex, infakkarkom li qegħdin flimkien miegħi Francesco Piottart u qed nitkellmu proprju fuq ir-rivista il-ħajja f'Għawdex u smajna hemmhekk intervista interessanti ma' Dun Salf Muscat, Monsignor Salf Muscat minn Nadur li kien wieħed mill-edituri matul l-istorja tagħha. Aktar quddiem se nisimgħu intervent ieħor, però qabel dak l-intervent kont qed nitkellem dwar kif ir-rivista għadet minn diversi żviluppi. Fil-fatt fl-ewwel snin tagħha, fl-ewwel bewwieħed ieħor 20 sena jew tik iktar, ir-rivista kienet ġurnal, kienet gazzetta. Kienet toħroġ kull xahrejn, kull skużawni darbtejn fix-xahar, u kien jisima Għawdex, hekk kienet il-mod kif ġiet il-lanċjata biex ngħidu hekk ġiet imnedija meta bdiet toħroġ fl-1945. Ma kienx ikun fija ħafna faċċati, normalment erba faċċati, tmien faċċati l-iktar. U b'xorti ħażina ngħid, ma nafxawx librerija f'Għawdex ħlief il-librerija nazzjonali, librerija pubblika, illi għandha dawn il-ġurnali kollha. Sfortunatament laqqas fl-arkivju tal-Kurja ma jeżistu fil-fadda l-aħħar sar appell u intennieh minn hawn pubblikament forsi hemm xi anzjani jew xi ħut li wirtu xi saċerdot li kien jiġborhom jew xi kollezzjonist. Jekk hemm min għandu kopji tal-ġurnal Għawdex, jiġri tar-rivista l-ħajja f'Għawdex, meta kienet għadha toħroġ forma ta' ġurnal qed nitkellmu mill-bidu tagħha fis-snin 40 sa snin 60, ikun jagħmlilna pjaċir kbir. Mhux lili personali, manki lili, imma ikun jagħmel pjaċir kbir li l-Knisja f'Għawdex jekk ikun lest għall-inqas li jislifhom sabiex isiru kopja x'hemm proġett għaddej jekk il-bambini rid naraw jitwetta illi ikonna xi darba l-elf ħaġa kollha miġbura anki diġitalment biex tingħata aktar servizz ukoll lill-pubbliku. Però kif kont qed ngħid, f'dawk l-ewwel snin kellna ġurnal. L-ewwel editur wara kull xeċerix, ċoħe, il-tini editur, kienet is-sinjura Edmeja Tabone. U din interessanti, għax miex ħaġa żgħira li il-Knisja, li hija diġa minn nfisha entità konservattiva, fejn in-nisa ma kellhomx ir-rowl kemm kemmilhom maħseb wara dakinhar, imma li tafda rivista f'idejn mara, qed ngħid dan b'ħafna rispett, għax nemmen li kienet kien pass sabiħ, kien pass koraġjuż, kien pass fid-direzzjoni tajba li l-isqof ta' dak iż-żmien fada fidejn lajka, mara lajka terġa', però li kienet impenjata ħafna fil-Knisja, fil-fatt Edmeja Tabone kienet waħda mill-pjonieri tal-Leġjun ta' Marija f'Għawdex u kienet attiva wkoll fl-Azzjoni Kattolika. Li kienet persuna ta' fiduċja kbira, kienet ukoll taħdem qrib Patrija Kursju, allura meta Patrija Kursju ma komplix bħala editur, Edmeja ħadet minn idejh it-tmexxija u kompli tmexxiet il-ġurnal Għawdex il-qudiem. Deċiżiv ħafna kien iż-żmien li jagħmel bħala editur Dun Nikol Kawki li sa dak iż-żmien kien għadu naturalment mhux isqof, kien kappillan tal-Fontana, kien saċerdot infittex għall-predikazzjoni, kien ukoll jgħallem fis-seminarju, imma meta ġie msejjaħ propju sabiex isir editur mill-ewwel ħa passi koraġjużi għaliex ta' bniedem illi kien kapaċi jaqra s-sinjali ta' żminijiet, ta' soċjologu illi kien, Kawki kien studja soċjoloġija Ruma qabel ġie Għawdex biex beda il-ħidma pastorali tiegħu, ra li żmien kien qed jitlob illi issir bidla. L-ewwel ma għamel bidel l-isem. Fil-fatt, mill-ħarġa tal-15 ta' Jannar 1965, il-ġurnal Għawdex der blisem miżjut il-ħajja f'Għawdex. Qed nitkellmu għadu ġurnal sissa, però fuq il-ġurnal il-title, il-titlu, ma baqx iġib biss Għawdex waħdu, imma beda jġib il-ħajja f'Għawdex. U fil-fatt, baqa joħroġ bħala gazzetta, forma ta' gazzetta, imma b'dan l-isem ġdid, sa nofs is-sena 1966, jiġri prattikament mhux ħafna xhur, sena u nofs. Mill-ħarġa tal-Lulju Awwissu 1966 saret il-bidla vera. Għaliex l-editur Dun Nikol Kawki ħareġ l-ewwel forma ta' rivista. Daqs ta' paperback, illi dak iż-żmien kien popolari ħafna, u fil-fatt jekk wieħed jara fid-daqs kif kienu joħorġu l-ewwel kopji, l-ewwel ħarġiet tar-rivista il-ħajja f'Għawdex minn issa blisem ġdid, m'għadux Għawdex imma il-ħajja f'Għawdex. U b'forma ġdid mhux iżjed ta' ġurnal imma ta' magażin ta' rivista, jekk wieħed jarah kien id-daqs biex niftehmu ta' kif kien ir-Reader's Digest. Dak iż-żmien kien daqs komuni ħafna magħruf, kien handy ħafna, attraenti, u l-isqof Kawki li kien jaqra ħafna u min jaf kemm kien jirċievi rivisti u li ma kienx jirċievi kien jarhom il-librerija. Dan ra li kien l-aħjar pass li seta' jagħmel. U verament kien profetiku, kien qed iħares il-qudiem viżjoni għax il-lanċja l-rivista fiż-żminijiet aktar moderni biex ngħidu hekk. U kompla jsegwija prattikament sa meta sar is-off. Ir-rivista baqgħet toħroġ f'daqs A5. Fil-fatt mid-daqs ta' Reader's Digest biex niftiehmu kibret ftit, kibret għad-daqs A5. Fil-fatt l-ewwel waħda li ħarġet fid-daqs A5, A5 huwa nofs A4. A4 hija karta komuni li ndaħlu fil-printer normalment, karta l-aktar daqs komuni. A5 hija nofsa, nofs l-A4. Fil-fatt l-ewwel ħarġa li ġiet midbuwa bid-daqs A5 kienet dik ta' meta sar is-off Nicole Giuseppe Cauchi. Dakinhar meta sar is-off hemm fil-faċċata fil-fatt ir-ritratt tiegħu bil-kulur ta' is-off kien għadu dak iż-żmien amministratur apostoliku, ġi kien għadu ma sarx is-off djoċesan, imexxi d-djoċesi għal kollox hu, kien għad hemm l-is-off paċ bħala is-off imma Ruma poġġiet lill-Cauchi biex jgħinu għax l-is-off paċ kien prattikament bla saħħa. U allura dik il-ħarġa ta' meta sar amministratur apostoliku deret fid-daqs A5 u baqgħet toħroġ f'dan id-daqs qed nitkellmu 1968. Min jannar 1969 reġan bidel daqxejn id-daqs. Għal dak ħan nitkellem daqxejn tekniku imma jissejjaħ Metric Crown Quarto. Fil-fatt, reġiet inbidlet xiftit fil-wisa anki wara dakinhar. Qed taraw li saru diversi bidliet żgħar, imma dawn mhux bidliet sinifikanti, jiġifieri bejn id-daqs ta' Reader's Digest għad-daqs li bqajna nafuha bih sas-sena 1999. Dan issa qed niġu ħafna iktar lenz minna u intom żgur li tifmu iktar kif kienet tidher ir-rivista l-ħajja f'Għawdex sa qabel il-millennju l-ġdid. Fis-sena 2000, f'Jannar tas-sena 2000, ingħata daqs għal kollox ġdid, kibret minn A5, kibret għal A4 daqsxejn differenti tarġa' minn A4, jiġi mhux id-daqs preċiż A4, id-daqs tal-lum li għadha bih sal-lum huwa id-daqs 20x29 cm. Imma aħna biex niftehmu ngħidu li hija A4, ġifieri daqs karta tal-printer normali. Se nerġa' nieqafgħu, jisna tajna din il-ħarsa kollha l-iżviluppi prinċipali biex nisimgħu intervent ieħor. L-ewwel smajna wieħed mill-edituri, se nisimgħu edituri ieħor jitkellem din id-darba editur aktar lenz minna Dun Ruben Mikallef illi kien editur ta' din ir-rivista bejn is-sena 2002 u 2006, għax imbagħad laħaq arċipiet iż-żebbuġ. B'dak l-intervent aħna mbagħad nagħlqu l-programm tal-lum dan it-tielet wieħed biex hekk għal jrid fil-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla li jkun ir-raba' u l-aħħar programm f'din is-sensiela inkomplu din il-mixja sabiħa tagħna mal-istorja tar-rivista il-ħajja f'Għawdex. Inselmilkom.
Fis-sena 2002 kont għad niġej minn Ruma wara esperjenza ta' sentejn ta' studio u anke ta' pastorali u kien niftakar kien għajat li l-isqof Nicole Cauchi, l-isqof il-mibki Nicole Cauchi u talabni nejnu fil-rivista il-ħajja f'Għawdex. Dakinhar forsi għall-ewwel darba skoprejt kemm din rivista kienet għall-qalbu l-isqof Cauchi u jisa l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li nirrifjuta din il-proposta li kien qiegħed jagħmilli għaliex ngħidha kif inhi ma tantx kont mitħla tal-qasam tal-medja jew tal-ġurnaliżmu, però rajta li kienet xewqa tiegħu hekk kbira li jiena nassumi din ir-responsabilità ta' editur tal-ħajja f'Għawdex wara li il-mibki wkoll Don Anton Dimek kien qiegħed jispiċċa minn din il-kariga wara ħafna snin ta' ħidma f'din ir-rivista bħala editur. Kemm jistejjer żball Don Anton Dimek miż-żebbuġ kien l-aktar editur li dam fil-kariga, dam serva ħafna snin. U speċi ma kellix triq oħra li naċċetta l-lista dina li kien qiegħed jagħmilli anke minħabba l-fatt li Kisa kienet xewqa kbira tiegħu li jiena naċċetta u għamilla ħafna kuraġġ u qalli jiena ngħinek tajjeb kif fil-fatt kien jagħmel għaliex ġieli hu stess kien jissuġġerili xi affarijiet li xtaq li daħħal u anke xi temet ta' xi editorjal xi darba kien anke ikellem dwarhom jew jgħidli provi ktieb fuq hekk. Anyway, ġifirina bdejt dritt wara li wasalta hawnhekk fis-sajf tas-sena 2002 u servejt għal 4 snin sakemm ġifieri dak il-perjodu sakemm l-Is of Mario Grek imbagħad kien talabni biex inservi bħala arċipriet fil-parroċċa ta' Żebbuġ fis-sena 2006. Tul dak il-perjodu ta' 4 snin ġifieri assumejt il-kariga ta' Edisur ta' rivista l-ħajja f'Għawdex. Naturalment il-post minn fejn kien konna nifunzjonaw, jiġifieri konna nagħmlu ħafna mix-xogħol ta' direzzjoni ta' rivista kien il-Media Center, l-Lumen Christi Media Center tad-Djoċesi ta' Għawdex. Hemmhekk kien ikun hemm dejjem il-preżenza ta' Dun Anton Sultana, l-lum ukoll qasadu magħna, milli kien kont nikkordina ħafna mill-ħidma miegħu anki għall-fatt li huwa kien dejjem hemmhekk. U dak iż-żmien dak qed nitkellmu jiġifieri madwar 12 sen ilu, ben 16 u 12 sen ilu, l-emails kienu għadhom xi ħaġa jiġifieri ma tantx tintuża, allura dak li jkun min irid jgħaddilek il-materjal kien jew ħajġi jgħaddiwlek f'idejk, jew jiġifieri manuskritt jew ittajpjat l-aktar, jew l-aktar fuq floppy disk. Jiġifieri ma kienx hemm sistema jew kienet għadha miex daqshekk. Komuni jis-sistema tal-emails. Allura din kienet tagħmel il-ħaġa naqriktar tqila u tieħu iżjed fit-tul, tieħu iżjed żmien. Naturalment il-materjal kien jinġabar hemmhekk, jien kont immur kważi kull jum biex nara x'materjal daħal u x'materjal irridu jonqosna r-rivista. Naturalment titniżel il-materjal l-istamperija, il-Gozo Press. Normalment konna kont nniżlu ftit ftejt biex jilħaq isir ix-xogħol, ma kontx noqgħod nistenna x-xogħol jinġabar kollu u mbagħad nniżlu. Allura kull ftejt materjal li jkun hemm konna nniżluh l-istamperija. Ġieli kien ikolli anke nittajpja xi materjal li kif edna ħafna jew xi wħud mill-kontributuri kienu jagħtulek fuq it-tajpjat, fuq karta jew l-aktar fuq floppy disk. Naturalment kienu kien hemm ħafna riċerka ta' ritratti u ta' stampi li ridna ndaħlu mat-tekst. Anki dejn kienet biċċa xogħol mhix bħallum. Ir-ritratti trid tara minn takwistom, dak li kieli kibżali għalihom, trid tiskenjhom. Naturalment ma kienx hawn is-sistema qas tal-email kif diġà qedna. Tiskenja ritratti, ritratti terġa' toħodhom il-min ta' omlok, tinżel bl-iskens l-istamperija. U naturalment ħafna xogħol ta' koordinament bħal dan. Dun Anton kien jagħmel ukoll Sultana kien jagħmel ukoll xogħol ta' ortografija, jara ftit xi żbalji jkun hemm, jara ftit x'materjal jonqos, verament tikkuntattja il-kontributuri permezz tat-telefon u mezzi oħra biex tfakkarhom kontinwament għal fatt anke li r-rivista kienet xi ħaġa li dejjem on the go, tibda taħseb minn rivista għall-oħra xi mies jew il-min tikkuntattja peress li toħroġ kull xahar dejjem tittara biex ma tiqafx għax ma tistax tieqaf dejjem minn ħaġa l-oħra. Naturalment nispiċċa bdejn jiena provajt indaħal anke xi elementi ġodda fil-ħajja f'Għawdex, daħħalna diversi kontributuri ġodda uħut minnhom għadhom jagħtu l-kontribut tagħhom sal-ġurnata tal-lum. Mhux biss saċerdoti u akkademiċi imma anke persuni li kienu jistgħu jagħtu kontribut frisk ġdejt f'din ir-rivista biex kemm jista' jkun iżommu għadejjem rivista attraenti. Jiena f'din l-okkażjoni tal-elf ħarġa tal-ħajja f'Għawdex dan li nawgura li din ir-rivista tiġi apprezzata iżjed minn min forsi mhux abbonat fiha. Għaliex hija rivista li tagħti firxa wiesa ta' dak kollu li huwa għawċi, però mhux biss anke ta' diversi ġeneri oħra li naħseb jinteressaw ħafna lil-min iħobb jaqra u lil-min iħobb jisma' jew ikollu tagħrif dwar dak kollu li huwa interessanti.